от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция след кръгла маса на тема Национален съвет по икономическа сигурност, възможност за участие и корекция на икономическата политика, която се проведе на 24 юни.
Добър ден, благодаря ви за присъствието и за интереса. Току-що приключи една кръгла маса, която беше изключително полезна и важна за нас. Кръглата маса обсъждаше идеята на политическа партия България без цензура за съставяне на Национален съвет по икономическа сигурност, чиято необходимост произлиза от фактите, че по една или друга причина около 60% от хората лежат на държавни помощи, препятства се развитието на бизнеса, еврофондовете дори не се договарят, камо ли да се усвояват. Икономиката не създава работни места, изгубени са важни конкурентни предимства на държавата, ценностите в обществото са изчезнали, образованието не е на необходимото ниво. Възможностите, които този Национален съвет на икономическа сигурност трябва да реализира, са работа по възстановяване на веригата на държавността, а именно възстановяване на фундамента на едно общество, ценности и последователно образование, наука, иновации, бизнес, работа, благоденствие на народа и силна държава. В Националния съвет по икономическа сигурност ние предлагаме участието да бъде на квотен принцип, като да бъдат три равни квоти за академични кадри с доказан принос към изследователската наука, практици, бизнесмени, менеджери с доказан опит в своите сфери, политици и общественици, които доказано не са участвали в 25-годишната кражба, наречена преход. Към съвета предлагаме да има и съветници, които да са общественици, църковни представители, представители на културата и изкуството, студенти, българи в чужбина от съответният регион. Националният съвет по икономическа сигурност бихме искали да бъде на регионален и отраслов принцип, като шесте региона да са в отделни инструкции, в координация и комуникация, в пряка връзка с държавната администрация по отношение на стратегия за развитие на региона, договаряне на програмни периоди, инвестиции, закони, административни разпоредби. Отрасловият принцип трябва да изтъква конкурентните предимства на конкретните региони, да се планира развитието на им съобразно с европейския план и глобалността на икономиката, да се изработят програми, бюджети и план за действие и развитие, да се подпомогне съответните икономически субекти в структуриране, преструктуриране, реализиране и развитие на дейностите, да се развият експертните предимства. Като координация Националния съвет по икономическа сигурност бихме искали да бъде под шапката на министърът на икономиката. Това е в кратко представяне на идеята за Национален съвет по икономическа сигурност. На дискусията относно нейната целесообразност, необходимост и начин за реализация присъстваха около 30 изявени икономисти, бизнесмени, представители на работодателски организации. Ще спомена някои от тях. Професор Димитър Тадъръков, Лъчезар Искров, Божидар Павроджиев, индустриален клъстър електромобили, Поли Карастоянова, борд по туризма, професор Александър Тасев, Българска академия на науките, Владимир Димитров, Българска рециклираща асоциация, Богомил Николов, активни потребители, професор Димитър Иванов, икономист, макроекономист, който увлежи нашата маса и пристигна от Лондон специално за нея, доцент доктор Величка Рангелова, икономист, Васил Тодоров, главен секретар на Българска търговско-промишлена палата, Васил Василев, братя Василиеви, сдружение Васил Левски, Стоян Владов, Българска браншова камера на ЖП транспорта, Людмила Тодорова, председател на съвета на българските аграрни организации, Огнян Винаров, член на България без цензура и заместник председател на браншовата камера, Николай Ненков, КНСБ, вице-президент на КНСБ, Теодор Дечев, директор на индустриални политики в Асоциацията на индустриалния капитал в България, Христо Попов, Българска асоциация на металургичната индустрия, Светла Петрова, Асоциация на търговците на медицински стоки, Ангел Тихомиров, Съюз на производителите на захар и захарни изделия, Нора Стоичкова, журналист, Диана Русинова, специалист по транспортните въпроси. Дискусията беше изключително оживена. Повечето колеги на масата изразиха своето становище, че да, необходим е да се състави един такъв съвет, в който да бъде обобщен интелектуалният потенциал, професионалният потенциал на България съвместно с политическата класа и да се върви към реализиране, към съставяне на целесъобразни стратегии и тяхното развитие. Подчерта се, че икономическата сигурност е един приоритет, върху който не се говори, не се развива, не се екстраполира. Необходимо е да се създадат някакъв вид показатели, по които да се измерва националната икономическата сигурност, които по един или по друг начин да са съобразени с критерии, като например тези заложени в Европа 2020, но като се подчерта, че те не са достатъчни. Подчерта се също така, че трябва да се водят дебати по структуриране и осъществяване на една такава структура и тя да бъде институционализирана, тя да бъде легитимна и да има възможността да осъществява и някакъв вид контрол последващ. Коментираха се изключително много въпроси, горе-долу 15 страници съм изписала, мнение на поканените гости. От тук нататък разговора продължава, тъй като очевидно е смислено за всички, да се предприемат действия, които да бъдат чисто икономически, които да бъдат смислени и да са предложени от хора, които са в реалната проблематика. Вероятно, колегите биха искали да поделят и те впечатления от кръглата маса.
Аз ще бъда много кратък. Благодаря ти още веднъж, Рада. Виждаме, че времената се промениха и така с напредването на информационните технологии, въобще на технологиите, много се промени и глобалния свят. Виждаме, че все повече заплахите за националната сигурност са не точно от войни, от някакви подобни насилствени заплахи, а по-скоро от икономически. Виждаме и, че самите колоси така в международен мащаб като държави все повече се борят икономически, а не толкова с военни и друг тип неща. За съжаление, в България в последните години не сме обръщали достатъчно внимание на икономиката. Ясно за всички е, че в последните 25 години нашата икономика е в един контракционен режим, което означава, че се свива, брутният вътрешен продукт продължава да намалява, износът продължава да намалява, което пряко се вижда и в приходите, и в средствата, с които домакинствата разполагат. Затова смятаме, че от изключителна голяма важност да се намери начин как с хора от реалния сектор, с хора от браншовите организации, академичните среди, и въобще хора, които функционират и придават нещо на тази икономика, да седнат на една маса, да се обединим около определени сфери и приоритети за държавата и тези сфери и приоритети да бъдат така защитавани, независимо от коя политическа сила или кое е правителството или какво се случва в следващите 4 години. Виждаме, че в България в последните 25 години всяко правителство поема тотално нов курс, завъртаме посоката на 180 градуса, което няма как да носи благоприятни последици след себе си. Така че това е една крачка, която направихме. Аз искрено се надявам, че това е само първата стъпка, че ще излезем от партийните така пристрастия и че този форум ще добие така един собствен живот, един живот в който ще отстоява интересите и стабилността на икономиката на България. Това е с няколко думи моето впечатление от форума. Ако някой друг също иска да добави нещо, да заповядам.
Благодаря, госпожа Коджебашева. Инженеров Дян Винаров, председател на Асоциацията за информационни и телекомуникационни услуги. член на България без цензура и заместник председател на съвета на браншовите камери, браншовите организации при Търговско-промишлената палата. Нашият съвет е приел като и ги предлага на този консултативен съвет, на тази кръгла маса за икономическа сигурност, като наши приоритети на 104 браншови организации, които представляват 80% от бизнеса. Първо, усъвършенстване на нормативната база, което това правителство също не направи, това число облегчаване на регулаторните режими, улесняване достъпа до финансиране, особено на малките и средни предприятия, и намаляване на административните тежести. Друго наше предложение, тъй като това е инициатива за втора кръгла маса, предишната беше за енергийната сигурност, този съвет да бъде институционализиран орган като съвет по икономическа и енергийна сигурност. Трябва да споделя и още две така неща, които нас ни безпокоят от действията на това правителство, от подписването на договори, които не защитават националната сигурност в областта на енергетиката, като Южен поток, където е мъглява цената, колко ни се отстъпва от цената на природния газ за България, която е най-висока в Европейския съюз, това, което ни се продава. На каква цена се продадаха 540 000 декара плодородна земя, по която минава трасето на газопровода, и защо в край на краща той е 4 пъти по-висок на линейен километър от трансграничният газопровод, който ми преминава през Гърция и Албания за Италия. И другият момент, който за нас сериозен и безпокои, и бизнеса, което поставя вече 10 години стопанската камера, е това, че единствено България от 28 страни членки в Европейския съюз заплаща бизнеса и гражданите цената за такса смет на база стойността на имот. Това навсякъде е отдавна вече въведено, като количеството е реално реализирана, отдадена смет. И последно да кажа и това, че ние сме сериозно обезпокоени, че междуфирмената задлъжнялост, която не фигурира в статистиката и никой не я отчита, в това число и правителството не се занимава с тая тема, а това е много болезнен въпрос, тъй като е воденичен камък, тежащ към отдаване на бизнеса, е 120 милиарда лева. Една фирма на друга фирма по една верига, която води до фалити. Тези 120 милиарда представляват два бюджета за България. Ние изключително от бизнеса и от съвета на браншовите камери подкрепяме идеята на България без цензура за създаването на този съвет за икономическа, а аз добавих и енергийна сигурност. Благодаря за вниманието.
Искам само да допълня, че на кръглата маса трябваше да дискутираме и някои моментни мерки, които са необходими от гледна точка на подобряване състоянието на икономическите субекти, но просто не остана време. Бяха около 30 души участниците. Но това бяха регулаторните режими, намаляването им, електронно правителство и намаляване на административния трекер, както и промени в закона за обществените поръчки. Само за ваша информация искам да съобща, че нашите юристи работят по промени в закона за защита на потребителя. В момента на база на досега внесените два закона се разработва в нашият офис закон за защита на българския език, предвид факта, че около 95% от номенклатурите, вие виждате и на тези маси, от стоки в страната не са изписани на кирилица. И трето, подготвяме някои промени в закона за обществените поръчки, които бяха поискани и подсказани от срещите с бизнеса по места. И завършвам с това, че ние ще използваме нашите регионални представители по места да комуникират с бизнеса, за да бъдем вече съвсем конкретни от гледна точка на въпросните режими, тъй като хората в бизнеса знаят кое точно ги затруднява. Оттам нататък ще бъдат подлагани на тест за взаимосвързаност с други закони, с други режими от нашите юристи и ще бъдат предлагани за отмяна или за либерализиране. Заповядайте с вашите въпроси.
Радио К2, добър ден. Първо по темата. Подкрепа на икономическите субекти в страната, промяна на закони, намаляване на лицензионните такси, неща, които преди малко изредихте, ограничаване на административния рекет и други. С такива обещания обаче дойдоха и БСП и ДПС на власт. Как ги изпълниха според вас и с какво вие сте по-различни? И извън темата също имам един въпрос. Как се отразява на България без цензура национализацията на КТБ и откъде ще вземете пари за следващите избори? Благодаря.
Така, от гледна точка на това как ДПС и БСП са дошли на власт и как си реализирали тяхните властови позиции, нека те да си ги решават тези проблеми. Ние, като една млада партия, както виждате, инициираме съвет, в който тежестта на политическите субекти е 30%. Тоест, за нас е важно да организираме този интелектуален и човешки и академичен потенциал, който по една или друга причина не участва и чийто глас не се чува в един план за икономическо развитие. Това, което коментираха всичките на масата, бе, че до сега е имало предишни съвети, които реално не работят. Включително и съвет за развитие на икономиката, който е бил създаден 2006 година. Ние търсим онзи начин, по който канала между реалния бизнес и реалните хора и политическата класа ще бъде отворен. Тоест, заставяйки тук пред вас на тази маса и заставяйки на една маса с всички тези хора с тяхното изключително високо ниво, ние водим разговор, който трябва да бъде рационален. Искаме да избягаме от създаването на паники, страхове и безсмислени спорове, които нямат абсолютно никакво развитие. И ще направя едно такова сравнение. Не знам дали сте ходили по селата, където хората си засаждат фасол, доматки, сервите и така нататък, за да не им ги кълват птиците, слагат плашила. Плашилата плашат птиците, браните, гаргите. Нека да седим на маса и да разсъждаваме какво правим от тук нататък, за да подобриме положението. Това е важното. Да има едно обединение на интелект, едно обединение на хора, които знаят и могат и които ще търсят въпросите как за всички. И оттам нататък да имаме реални резултати.
Искам само да допълня, Рада, за да сме абсолютно ясни с това, което стана. Не само ДПС, но и ГЕРБ дойдеха на власт с подобни обещания. Нашата гаранция, че няма да останат само обещания, създавайки този орган, и аз казах, че се надявам да стане надпартиен, този орган, този съвет, че следи не само нас, но и останалите политически субекти. Дали се придържат към някакви приоритети, които гарантират икономическа стабилност на страната ни. Така че искрено се надявам, че този орган ще бъде достатъчно обективен да ни критикува и нас, ако ние не следваме тази линия. И е нормално в едно демократично общество, когато не намираш чуваемост в определени субекти на властта, да се търсят всички възможни канали, дали медийни, дали интернет, всички възможни канали, да се отстояват тези интереси, защото виждаме, че в България се получава така. Има едни гръмки обещания, хората бързо забравят и никой не се сеща да задаваме въпросите и да се проследява какво конкретно се случва с тези неща. Затова аз призовах и самите участници, защото всички политически сили използват кампанията да се виждат и с браншови организации, и с конкретни хора и така нататък. Призоваваме всички да задават неудобните въпроси, да изискват и да напомнят на политиците какво са говорили в предишната кампания. Така че точно създаването на този орган ще гарантира, че ние няма да се отметнем и да отстъпим от това, което сме говорили и което сме работили, защото всички ще дадем своята част за създаването на това нещо. Благодаря.
Света Младенова, БНТ. Господин Танчев, как бихте коментирали днешното напускане на Сергей Станишев на българския парламент и как това ще се отрази на политическата ситуация и предстоящите евентуално предсрочни избори? Може ли да ги спре?
Предвид ситуацията, предполагам, че няма да успея да видя господин Станишев в парламента. Искам да му пожелая така един успешен мандат в Европейския парламент и да го поздравя, че най-сетне се вслуша в съветите на България без цензура, да поеме по своя европейски път и да остави така българската левица в лицето на БСП, да избере по демократичен начин нови лидери, нов състав на техния управленски орган, които да са с правилната ценностна система и адекватен морал да представляват българската левица, защото и там има много свестни хора. Искрено се надявам, че тази така метаморфоза или този ренесанс, който БСП ще преживее, да е в техен интерес и в интереса на техните гласоподаватели. Що се отнася до политическата картина в България, те първа ще видиме какви промени ще протекат в БСП и доколко те ще бъдат в унисон с това, което обществото и техните избиратели очакват. Не бих могъл да говоря от тяхно име, защото нямам реалната представа за това, което искат техните избиратели, но искрено се надявам, че българската левица ще се отвори към не само опонентите си, но и останалите политически субекти за едно така европейско и наистина държавническо отношение в воденето на политиката в България, което означава диалог, обратна връзка, комуникация в двете посоки, прозрачност, тези неща, които не са типични за това БСП, което познаваме до сега. Що се отнася до очакванията ми за изборите, аз така не веднъж съм казвал и продължавам да подкрепям тази моя теория, че аз лично не очаквам да има избори преди пролетта следващата година. Не знам, много от вас, които бяха на пресконференцията на господин Местан, чуха, че реално той начерта 4 варианта, не 3, както широко се тиражира, като четвъртия вариант включваше каране на това правителство да упълня му мандат. Така че за момента не виждам никаква светлина в тунела да се разплете политическата ситуация в страната, което за съжаление, дори и на днешната среща стана въпрос, че не води до никаква икономическа стабилност, дори напротив. И ние това е позицията на България без цензура още от 26-ти, от деня след изборите. И ние още тогава призовахме, че всички парламентарно или непарламентарно представени партии трябва да седнат на една маса и точно това, което си говорихме тук, да се обединим около няколко икономически и така административни, ако щете го наречете, приоритета, по които да се върви към едно плавно, прозрачно и предвидимо преминаване към нови избори и адекватна представителност на Народното събрание на това, което е волята на избирател. За съжаление, все още виждам силни егота, нежелание да се разговаря с останалите политически субекти, нежелание да се изпълняват ангажименти, за които са се разбрали. С две думи, нищо ново под слънцето в политическия диапазон на България, което е жалко.
Само искам да допълня, че в един дългосрочен план, чисто психологически, силно его означава изолация.
Аз се извинявам, че се намесвам, но зададах и втори въпрос. Все пак ще помоля да отговорите относно КТБ и парите за следващата кампания на България без цензура. Благодаря.
не е неумишлено, че не отговорихме на въпроса, защото просто няма какво да отговорихме. Ясно е, че не, парите, които България без цензура е разполагала в кампанията, не са от някакъв определен финансов субект дадени. Мисля, че и в следващата кампания това ще стане още по-ясно. Събитията, които така напоследък се случват, достатъчно красноречиво говорят. Мисля, че нямаме някакво взаимодействие, така че нямаме притеснения за следващата кампания. Благодаря ви.
Канал 3, Наталия Габарева. Как коментирате непровеждането на договорените за днес политически консултации? Очаквано ли беше?
Ами, според мен, Рада, ако искаш, ще ме допълниш, но според мен абсолютно очаквано е. Видяхме още миналата седмица, още ден след консултациите, които се състояха при президента, че няма воля за последователност, няма воля да се държи на думата. И това води неминуемо до този тип последствия. Това, което и Рада каза, силното его и неспазването така на джентълменските договорки водят до една изолация и липса на почва, на която да се стъпи за една дискусия.
Ами аз какво да добавя? Ние гледаме едно дежавю. Постоянно се правят някакви договорки, излиза се в пространството с желание да има задължително гласуване, по самите хора, които кажат, че имат задължително гласуване, не си го гласуват. И така нататък. Това дежавю, аз мисля вече да не го гледаме. Нека да се концентрираме и да се съсредоточим върху важните неща. Да видим как с потенциала на онези хора, които по или по друг начин отхвърлят политическата каста, разграничавам се от понятието политическа класа, ще предприемем мерки за оправяне на икономиката, за завъртане отново на колелото и България да се стъпи на краката, защото в България фундаментът е разрушен. Аз пак ви връщам на тази тема за буквите на латиница, пак ви връщам на темата за ценностите в възпитанието на децата и така нататък. Разбирате ли, имаме толкова много важни теми. Ние се занимаваме с неща, които само ни отвличат вниманието и реално губим време, губим емоции, губим потенциал, хората си отиват, нали? И физически, така в смисъл, някои умират, други отиват в чужбина и така. Абсолютно сме на загуба, ако продължаваме да се занимаваме с егоизма на политическата каста. Ние твърдо сме решили да се фокусираме върху рационално поведение и да търсим съмишленици върху тези смислени и реални хора, които работят, плащат данъци, издържат цялата държава и знаят какво и как трябва да се направи.
Но изречение, една мисъл на Айнщайн, така доста красноречиво отговаря на ситуацията, която е в България, да правим едно и също нещо и да очакваме различен изход на нещата, е определението за лудост. Виждаме, че в България просто едно и също се повтаря, няма защо да очакваме различен изход на нещата. Ясно.
Закъмбирателно в телевизия Алфа. Народни представители от групата на АТАКА внесоха два сигнала срещу финансирането на България без цензура относно дарителите и нарушения в самите дарения. Как ще коментирате двата сигнала? Очаквате ли, как очаквате да се развият проверките и да ги сте притеснени?
Ами, ние не сме орган, който трябва да бъдем съдник. Има конкретни институции, органи, които трябва да се произнесат. Ние нямаме никакви притеснения, защото сме провеждали нашите кампании и въобще всичко свързано с финансирането на партията абсолютно прозрачно. Цялата документация е в Сметната палата, така че ще се въздържа от коментари до произнасяне на съответните институции. Що се отнася до твърденията и цифрите, които вие хвърляте, аз мога хвърля, че АТАКА е похарчила 100 милиона или някакви подобни неща. Нямат никаква стойност. Нека си говориме с факти, нека стигаме до дъното на нещата и нека коментираме нещата, когато институциите си свършили работа. Благодаря ви.
Приключихме ли с интереса? Благодаря ви и желая ви хубав ден.
Вие слушахте пресконференция след кръгла маса на тема Национален съвет по икономическа сигурност, възможност за участие и корекция на икономическата политика, която се проведе на 24 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.